Šajā zālē sadarbībā Latvijas investīcija attīstības aģentūra 48 stundu garumā organizējam ideju hakatonu, kur tad arī komanda savā starpā mēģina attīstīt idejas, palīdzot mentoriem un palīdzot mūsu speciālistiem, lai mēs iespējams atrastu kādu ideju, kā atkritumus nākotnē varētu to pārstādāt un nodot otrreizējai izmantošanai. Mēs esam definējuši kopā trīs jomas, tātad tāds ir riepas, tas ir RDF materiāls, ir dažādi plasmas izstrādājumi un šķiedras atgāju materiāls, kam tad arī šobrīd tās idejas tiek meklētas.